Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Preto de 15 hectáreas de Monte Galego foi liberado de especies exóticas invasoras a pasada semana con motivo do Día Mundial dos Bosques. A Rede Aprol do Bosque Galego Cousa de Raíces celebrou esta efeméride cunha convocatoria colectiva para arrincar e eliminar do monte exemplares de eucaliptos, acacias e outras plantas invasoras. Especies que presionan e desprazan do noso territorio as árbores autóctonas e que, ademais, xeran importantes impactos negativos non solo na biodiversidade, na auga e fan proliferar os incendios forestais. A plataforma Cousa de Raíces conseguiu que uns 20 colectivos de toda Galiza acudisen ao seu chamado de limpeza simultánea e xa está en condicións de dar conta dos resultados. Hoxe falaremos con membros de Cousa de Raíces e das comunidades de montes que participaron nesta deseucaliptización simultánea.
Nada, pois estamos moi moi contentas de dos resultados. Así como dato primeiro, máis de 200.000 exemplares de eucaliptos e acacias se eliminaron. Máis de 360 persoas voluntarias pasaron dos ditos aos feitos, non? Quero decir, de pois persoas que non estaban de acordo co modelo forestal e pasaron aos feitos de achegarse ao monte, pois as plantacións de eucaliptos e de terreos eucaliptizados a facer a deseucaliptización. Foi unha acollida moi importante.
Verónica Torrijos, membro de Cousa de Raíces e de Adega, unha das promotoras desta primeira deseucaliptización simultánea, amosa grande satisfacción pola acollida que tivo esta iniciativa. Unha deseucaliptización colectiva na que, como o seu nome indica, elimináronse principalmente eucaliptos, pero non só.
Claro, cando falamos de deseucaliptización, en que a palabra é bastante complicada, falamos de eliminación de especies exóticas invasoras, que é un problema que temos na Galiza, non? Entonces, con deseucaliptización tamén queremos decir pois outro modelo forestal para Galiza. Entre as invasoras tamén atopamos pois acacia negra e a melanosilon e tamén a de albata, a mimosa. Tamén atopamos a erva da pampa. Entón, bueno, pois todas estas especies que están proliferando descontroladamente foron eliminadas en diferentes lugares de Galiza.
Para Cousa de Raíces, os resultados desta primeira edición da deseucaliptización simultánea de Galiza é unha proba de que gran parte da sociedade galega aposta por outro modelo de xestión forestal, un modelo diferente ao que predomina a día de hoxe e que se fundamenta nas plantacións de eucaliptos e piñeiros. Unha perspectiva que se comparte pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña. Esta, xunto con Adega, promoveu a eliminación de acacias negras o mesmo Día Internacional dos Bosques.
Hai un terreo de unhas 4 hectáreas e pico que antes era un eucaliptal. Entonces, pois, se decidiu aí xa 13 anos, pois, ese terreo que é propiedade da universidade, talalo e nada, e pasar a facer plantacións de especies autóctonas, incidindo na educación ambiental. E agora, pois, hai moi poquinhos eucaliptos xa, despois de 13 anos. Entonces aí seguimos pois actuando cada curso académico sobre os eucaliptos e tamén sobre estas outras, non? As acacias, que temos un problema agora con estas. Acacia melanosilon, tamén temos moitísima erva da pampa, tamén a buzleia. Bueno, pois outro tipo de invasoras que van ganando terreo as autóctonas.
Máis dun cento das 360 persoas que acudiron a limpar a pasada semana o monte de especies exóticas invasoras correspondeu á limpeza organizada polo colectivo Arrente do Champla de Ver. Esta entidade conseguiu retirar das parcelas custodiadas dos montes de Gradín de Ponte Caldelas máis de 138.000 pés de eucalipto. Rafael Zas é membro do colectivo e investigador forestal.
que conseguimos que os propietarios, digamos, accedan a que a nosa asociación custodie os terreos coa condición de que se comprometan a non ter nunca máis eucaliptos aí e intentar reconvertir o terreo en unos ecosistemas pues máis resilientes e amigables.
Di Rafael Zas que eliminar o eucalipto do territorio galego é xa unha utopía, pero di tamén que a sociedade pode facer moito para reverter a situación de abandono de algúns montes de Galiza e de proliferación de especies invasoras, tamén de lumes.
Estamos inmersos nunha situación totalmente insostible de eucaliptos, de eucaliptais de abandonados, descontrolados, que despois dos incendios proliferan dunha forma superagresiva desde meu punto de vista, e que convirten os montes en completamente improductivos de alto risco de incendios. Entón creo que hai que intervir para evitar que eso prospere, ¿no?
Estes montes de Ponte Caldela sufriron en 10 anos dous grandes incendios, un na vaga de lumes de 2006 e outro en outubro de 2017. A paraxe coa que se atoparon os voluntarios e voluntarias de Ponte Caldelas foi desoladora.
Hai unha densidade de regenerado de eucalipto horrible, fora de serie, que se non se fai algo, pois dentro de uns anos van a ser montes inabordables para a xestión forestal ou para a productividade. Salenos unha media de 160.000 pés por hectárea de regenerado de eucaliptos.
Desde a Rente do Champla de Ver lanzan unha mensaxe á Administración Pública e, sobre todo, ao Goberno da Xunta.
Eu pasei tanto medo co incendio de 2017 que a miña familia na miña casa que gustaríame que me escoitaran os responsables, porque somos moita xente vivindo no rural que realmente temos medo do que poda pasar con este caos forestal que nos rodea.
Outro monte que participou nesta primeira edición da deseucaliptización simultánea de Galiza e que sufriu a vaga de lumes de 2017 foi o de Carracedo en Caldas de Reis. Ali a comunidade de montes conseguiu arrincar nesta xornada deseucaliptizadora máis de 40.000 plántulas de eucalipto nacidas tras os lumes dese ano. O voceiro desta comunidade, Xaquín Latorre, pide á Xunta que informe á sociedade de todos os custos que o eucalipto ocasiona para o monte e tamén para os propietarios.
Si un decide deixar de plantar eucaliptos e cambiar a outro tipo de planta, o coste de tratamento do chan para que poida ser utilizado noutra plantación é elevadísimo, co cual toda a rendibilidade que un pode pensar que está obtendo, dende logo queda anulada, co cual se debe de informar moi ben a toda a xente sobre os costes que realmente ten este tipo de planta.
Pero os comuneiros e comuneiras de Carracedo din que isto non acaba aquí.
Para nós foi unha experiencia moi positiva e tentaremos repetila e no fondo facer parroquia tamén.
Desta xornada, ademais, hai un novo concepto acuñado pola comunidade de Montes de Teis, a desacaciación ou eliminación de acacias, as especies que máis eliminaron nestes montes de Vigo. Escoitamos a Lucas Cabaleiro, da Asociación Arlequín de Teis.
Co cambio climático hai que meterlle o monte, porque senón vamos a acabar prendidos todos. O problema que temos é a acacia, principalmente a acacia negra, a Melanoxylum, e por eso nos metimos a conxunto, o levamos facendo xa 20 anos, replantando bosque autóctono, pero bueno, aproveitamos o empuje do Día Internacional do Árbore para facer un voluntariado, que saíu estupendamente, a verdad, porque non contábamos con tantísimo voluntariado, e ao final eso, nos juntamos un mogollón, xente superinteresante, viñeron de outras comunidades de montes para aprender un pouco a técnica que estamos usando para sacar a acacia, para que non volva a rebrotar, moi bo ambiente.
O ambiente, centos de persoas voluntariosas e solidarias que en tan só dúas xornadas conseguiron eliminar do monte galego máis de 200.000 plantas de especies invasoras. O éxito desta primeira deseucaliptización simultánea de Galiza anima a rede Cousa de Raíces a realizar novas convocatorias.
É moi alentadora, temos moitas ganas de continuar facendo este chamamento pois nas vindeiras días da árbore.